Gepliýär Azatlyk radiosy eferde habarlar gündeligi mikrofon öňünde Maksat Ataýew. Merkezi saýlaw topary halk maslahatynyň agzalarynyň saýlawlaryny maslahat etdi. Türkmenistanyň saýlawlary we salah salyşyklary geçirmek boýunça merkezi topary 28 fevralda Milli Geňeşiň halk maslahatynyň agzalarynyň saýlawlaryna taýýarlygy maslahat etdi. Bu barada Türkmenistanyň döwlet habarlar agentligi habar berýär. Türkmenistanyň konstitusiýasyna 2020 ýylyň sentýabryna girdilen üýtgetmelere laýyklykda ýurdun parlamenti iki palatal ulgama geçirildi. Ve onun yukarı palatası olan halk maslahatının ağzalarının saylavlarını 28 Mart'ta geçirmekle inleştirildi. Resmi habara göre saylavlara dalar şikayetleri hödürlemek işleri 6 fevralda başlanıptır. Ve şu vaat içinde yurt boyunca 111 dalar şikayet hasab alınıptır. Dalar şikayetleri hödürlemek işleri 2 Mart'a içinde devam eder. Olur belli almak işleri 7 Mart'ta tamamlanır. Hasazol Merkezi Saylav Toparı Noyabr'ın ahırına geçirilen yığınağını yurtta saylav mevsiminin 2. yanvarda başlanyanlığını ilan edipti. Meclise katnaşıcılar saylavların açıklığının ve giyin bəhsdeşliğinin öpçün edilmeğini mühüm ve deyip hükmünü kesgitlidilir deyip tadıha yazar. Galverse'de devlet metbuğatını vura Merkezi Saylav Toparı Aşgabat boyunca ağzalığı hödürlünün 17 dalaşkarın belliği alınan onaydiyar. Azatlık Radyosu'nun haberçası şu Türkmen avatda ve Farabda saylovları vağız ediyen plakatların köçeleri asılyanlığını xavar veriyer. Onun mağlumatlarına göre yerli hakimiyetler plakatlar için bücet işgərlerinden pul yığınayar. Qarversede xavarçı şu günler halk masavatının avzalığına dalaşkar hödürleme çarelerinin velayetin əhli etraplarını geçirilyenliğini xavar veriyer. Yunağı atnaşyan erkekler təzi kostyum giymeli, qovu qastuk takmalı ayal bücetçiler hem sorulun renkte köyünük giymeli deyip bir bücet işgər atlandırılmazlık şerti bilen Azatlık Radyosu'nun haberçatına gurrun verdi. Häzirki şertlerde çäreler bilen bağlı çıktıcılar boyunca maşgalalarda oňuşmazlyk hem köpelýär diýip yerli ýaşaýjy gurrun berdi. Munun ozal noýabryň ahyryna Lewap häkimiýetleri yerli saýlaw resmiýetleriniň öňünde ýörüýti tapşyryklary şol sanly. Saýlaw mahalyna biroso surat alýan adamlar anyklamak saýlaw netijeleri barada öňünden dilýärmezlik ýaly talaplar bilen çykyş edipdi. Azatlygyň habarçysy ençeme raýatlar bilen söhbetdeş bolup Lewap ýaşaýjylaryň saýlawlar barada habarlar boýunça döwlet metbuatyna çykýan habarlar bilen gyzyklanyp gyzyklanmaýanlyklaryny sorady. Havarçinin sözlerine göre yurt rayetleri köprenç devlet metbuatını izarlamayar. Türkmenistan yanvarın ayağında yerli saylav gödevçilerini hasab aldı. Yöne devlet medyası saylava gödevçilüge gızıklama bildiriyen halkara sinçler varada havar vermeyar. Türkmenistan'ın şu vaat içinde geçirilen saylavların hiç haytını Gün vatar saylaw sinçiler erkin we adalatly hasaplamady. Metbuat habarlarynyň çen tutulsa öňümizdäki saylawlardaky halk maslahatynyň agzalaryny degişli bolup mejlisiň häzirki deputatlary öz mandatyny dowam etdirýär. Munyň ozal ýurtda parlament saylawlary 2018 ýylyň martynda geçirildi. Iň soňky konstitusion üýtgetmeler bilen halk maslahaty parlamentiň ýokary palatasy, mejlis onuň aşaky palatasy edildi. Halk maslahatyna her welaýetden hemde welaýet hukukly Aşgabat şäherinden 8 Ýene 8 agda prezident tarapynan bu wezipä bellenir.